قهوة أكل ومي يفيد الجميع. ما يتريا هذي بيك أكثر من تمني فانا ما يلعبني تسم إنكم أوسطر تسيير كيم كيري كون كيرتونا بريكارين كون تسم هذي يك هم لنكي بيري تالين كنالي في المنكي þá langa mig svona á þessum tímapunkti til þess að við byrja fólk að huga til þess að það er orðið tímabært fyrir hvert og einn einstakling á jörðinni að fara að læra örlítið um sjálfan sig og hvað hann er, hvernig hann getur fundið samsvörun jafnvægi innan sinnar vitundar og hvernig hann getur byggt öðrum þetta jafnvægi. Þannig að öllum megi verða það ljóst að það gengur einstaklingur sem hefur frið alveg. Við verðum ekki meistarar í jafnvægi á einni nóttu eða jafnvægi hvar sem það er í vitund manna er hlutur sem að ávinns í hvers skipti sem að einstaklingurinn lærir að þekkja sína eigin tilfinningu á þessu eða hinu svið. Tilfinningin er í raun og veru ójafnvægið innan orkuhjóðs. Tilfinningin er samt ekki neikvæð. Tilfinningarnar eru alltaf jákvæðar fyrir manni. En hann þarf bara að líta í eigin barm og læra á sína tilfinningar. Það á ekki að loka á þessa tilfinningar og segja þær séu svona eða hinsegin eða þá að loka á þar og vilja ekki kannast við þær. Telja að það sé óheppilegt að hafa svona tilfinningar. Segja þær séu leiðilegra og þú viljir ekki með það hafa. Því að meðan að þú lokar á tilfinningarnar á þennan hátt eða einhvern annan, þá lærir þú aldrei að þekka. Og ef þú lærir ekki að þekka þína eigin tilfinningu, þá er ekkert sem getur kennt þér hvar hún lítið í að vegna þess að þó að ég hafi gengið í gegnum tilfinningu ástarinnar á þennan hátt. Fundi jafnvægi með henni þar og lifa góðu lífi með henni. Þá er þín tilfinningu ást allt öðru. Og ég get svo sem ekki það löngum tímar en kenna þér hvað jafnvægið er í ástinni og það er þannig miðjunni og svo fram eftir göttunum. En þú getur aldrei lært það ef að þú opnar ekki þessa tilfinningu þína og skoðar hana Hún er neikvæð hérna, hún er jákvæð hérna og einhverstaðar nýtt að milli að jafnvægi. Hver er neikvæði þátturinn minn? Hver er jákvæði þátturinn minn? Það er það sem ég einn get upplifað og engin annar fyrir. Þess vegna verðum við að gera hlutina sjálf. Það eru afskaplega margir í dag á kafi í alls konar sjálfsvinnu sem er gott. En sjálfsvinnan hefur ekkert að gera með jafnvægi. Sjálfsvinnan hefur að gera með það að sætta sig við þá hluti sem að er í ósátt í þinni vitund, í þinni heim. Þegar þú hefur farið í gegnum þessa sjálfsvinnu og tekið ósættið við sjálfan þig fyrst og fremst út úr þinni vitund, þá getur þú farið að leita jafnvæginu. Þá getur þú farið að upplifa tilfinningarnar. Þær eru ekkert ljótar. Þú skapar þig ekki sjálfur. Þannig að þú ert skapaður með þessar tilfinningar. Þess vegna eru þau aldrei ljótar, þó það séu neikvæðar. En þú varst líka skapaður til þess að vinna þig inn í jafnvægi sjálfur. Þess vegna erum við að tala þetta í dag og höfum gert það með einum eða öðrum hætti seinustu 30 ár. Að það er svo mikilvægt að leita þessu jafnvægi. Ekki bara til þess að þér líði vel, sem er þó alltaf megin tilgangur. Heldur líka til þess að samfélagi megi spegla meiri frið. Það megi ríkja meiri friður á milli einstaklinga og það megi síðar ríkja meiri friður á milli þjóða. Það verður aldrei friður á milli þjóða. Fyrr heldur en að það næst friður á milli einstaklinga. Og það verður aldrei friður á milli einstaklinga á meðan að við bregðumst við í ójafnvægi hvers skipti sem að eins og sagt er á þessari tungu eitthvað bjátar á hjá okkur. Ójafnvægi getur allir leist neittu. Við getum orðið reið og sagt eitthvað lífandis ósköp á orðin. En þegar við höfum sagt öll orðin þá stöndum við samt á sama stað og við byrjum að tala. Vegna þess að við erum ekki bara búin að segja það sem við þurftum að segja, heldur þrís og sinni meira af ykkur sem við þurftum ekki að segja. Og það sem meira er, við með okkar sælu tilfinningum hefum komið ójafnvægi inn á þeim sem við heldum okkur yfir, eins og það er kallað. Og þannig er komin upp bolti sem að rúllar áfram og stækkar kannski og stækkar. Sumir leita þá á náði lögfræðinga til þess að bjarga sig út úr því sem að augnabliks í ójafnvægi stofnaði til. Ég er aldrei að segja það að þú er bara að hingja öllu sem að allir er rétt. Hversu réttlátt það er eða óréttlátt og hversu neikvætt það kann að vera. En ef að þú ert búin að læra þína tilfinningar, finna jafnvægi í þar, þá geturðu brugðist við því sem að þér er veitt á þann hátt sem skilar mestum árangri fyrir því. Þú sleppur öllu óþarfa orðunum sem býr til alla óþarfa hlutina allt í kringum það sem máli skiptir. Og þú bara gerir það sem þarst að gera hvorki meira nýja minna. Og gerir það í hlutleysi þannig að þú sést ekki að búa til sarra tilfinningar með því sem að þú ert að gera. Og þá segi ég svona eins og við skrifum særða tilfinningar innan gæsalata. Vegna þess að þú getur ekki ráðið því svo lengi sem að þú ferð fram í réttlæti og jafnvægi hvað viðmælandi þinn lætur særa sig. Þú hefur ekkert með það að gera eða neina stjórn á því. Hann verður að stjórna sinni tilfinningaflóðu sjálfur. Þetta voru svona þau voru sem ég kom með hingað inn að þessu sinni. Við erum allir að tala svipuðum nótum þeir sem eru kallaðir meistarar. En samt erum við jafnóðingir eins og hver og einn eins og hver hvert og eitt. Þannig að við tölum með sitt hvorum orðum. Leggjum áherslu á sitt hvort þáttum í því sem að gera. Þess vegna komum við kannski aðarlega á einu stað á jörðinni. Eigum okkur svona sama stað á einhverjum einu stað á jörðinni frekar en öðru. En við komum síðan hinga og þangað á yfirborði jarðarinnar þar sem að við fáum leyfi til þess að koma og okkur er veittur aðgangur. Til þess að við getum sagt þar sem að við leggjum sérstaka áherslu á með okkar sérstaka hús. Þannig stendur nú á því að ég byrtist hér að þessu sinni. Sambærileg orð er hægt að finna á enskri tungu á heimasíðu sem er kennd við mig. En þaugur á enskri tungu og sögð með þeirri hugsun sem gildur það tungu. Ég er ekki vanur að svara svona almennum spurningum. Og þess vegna ætla ég að leyfa þeim sem á eftir mig kemur að sinna spurningavinnunni bæði í sambandi við minn pistil og það sem að hann kemur og tekur við mér. Hann er vel fært það. Ég veit það vegna þess að ég kendi honum ásamt leiðum. Megi Guðs ljós og friður ávallt með ykkur og megi vitund ykkar ávallt hvíla í friði.